Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Svile.
Put svile.
Prego, signori, prego!
Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile Radio Beograda 2 ovog puta vas vodi kroz Likiju, oblast na jugozapadnoj obali Turske, tragom putopisnih beležaka engleskog novinara Jeremija Sila. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta vaš saputnik će biti Ivana Komadina. Vidimo se u kampu, doviknula je Kate Claw pokazujući rukom na udaljenu destinaciju. I obavezno usput naberite divljeg origana. Bio je oktobar, a mi smo bili na krešnjačkim planinama Bay u Južnoj Turskoj i primicali se kraju još jednog čarobnog dana pešačanja duž Likija Jolu, likijskog puta koji se proteže 500 km između Fetija i Antalije. Kate je verovatno najbolji vodič za pešačenje kroz Tursku kojeg možete zamisliti, ne samo zato što je uvek u stanju da vam sugerira koju travku uspud da naberete da biste njome ulepšali večeru koja se sprema u kampu, ona takođe i osmišljava put kojim ćete ići. Ovim rečima engleski novinar Jeremy Seal počinje svoj esej Velike tajne Turske, beležen oktobra 2006. godine, pešačeći kroz Likiju, oblast na jugozapadnoj turskoj obali. Njegov trak sledit ćemo u današnjem putu svile. Muzičku pratnju ovog puta pružit će nam turski muzičari koji sarađuju sa kolegama iz srodnih muzičkih kultura, Trio Taksim i Kudi Serguner. Na početku emisije čuli ste Trio Taksim sa palestinskim sviračem uda Hosamom Hajekom u kompoziciji Daj mi flautu. Nakon što se 1989. godine nastanila u Antaliji, beleži dalje Sil, neumorna Klo organizovala je timove volontera da raskrče divlje žbunje oko drevnih ruševina, uključujući rimske puteve, staze kojima su na mulama putovali hodočasnici i rudari, istraživači i osvajači. Njeni pomagači učinili su dostupnim i puteljke lokalnih pastira nomada koji sa sobom vode stada između letnjih ispaša na planinama do zimskih boravišta na obali. Ona je ta koja je mnogim turistima sa zapada otkrila tajnovite destinacije u Turskoj, lepote najviših pašnjaka i primorskih sela, do tad zanemarene istorijske ruševine, veličanstvene plaže na kojima se legu kornjače. Pre nego što sa Jeremijem Silom i Kate Claw i mi krenemo duž likijskog puta, slušamo svirača Neja Kucija Ergunera, koji je sa grupom egipatskih muzičara snimio kompoziciju Selman.
Put svile.
Silovanje Kate Klo, našeg vodiča kroz liki, objašnjava Jeremy Seal u svom eseju Velike tajne Turske, jedno je od najboljih svedočanstava ogromnih potencijala koje ova zemlja ima za sve one koji vole pešačenje, posebno od kad se uključilo otvaranje staze Svetog Pavla, koja vodi kroz unutrašnjost trago misionarske putanje ovog sveca, istočno od Antalije ka ruševinama Antiohije u PCD. Spremili smo se da krenemo na deo likijskog puta ka Antaliji. Nedaleko od Kemera, jednog po meni prilično neprivlačnog odmarališta, povlačimo se dalje od obale kroz sve gušću borovu šumu i divlje zasade mirte i pistaća. Ovde ružičaste ciklame rastu među tepihom opalih borovih iglica, a na čistinama se prostiru oaze timijana i nane. Prolazimo kroz uzak kanjon rečice, čija se voda tu i tamo skuplja u hladne bazene u kojima na kratko plivamo preko belih oblutaka. Zastajemo da jedemo klasičnu tursku užinu, hleb sa bejzar penjirom, vrstom fete, paradajz i crne masline, nakon kojih slede sušene kajsije i dudinje, a potom pločice alve. Vratili smo se u kamp, nastavlja Sil, oktobra 2006. godine, poslušno noseći pun rukohvat divljeg origana koji je Kate naručila. Šatori su već bili podignuti na golom platou, oivičenom zanemarenim stablima voća, napuštenim kolibama od kamena i balvana i nezavršenim kućama. Vlasnik je sedeo na svojoj delimično izgrađenoj verandi, pio raki, ljuti liker koji Turci nazivaju lavljim mlekom i ponudio pridošlice. To je ona tipična turska gostoprimljivost koja podjednako kao i bogatstvo pejzaža i kultura ovu zemlju čini rajem za pešačenje. Thank you. današnjem putu svile u kojem tragom Džeremija Sila otkrivamo nepoznate pejzaže Likije, upravo ste čuli Hosama Hayeka i Trio Taksim u numeri Same. Sljedećeg jutra, beleži Sil drugog dana svog putovanja, krenuli smo rano i prolazili kroz potpuno napuštene predele. Nekadašnja glavna zgrada imanja sada je ležala srušena sve do drvenih temelja sa svuda rasutim suvim tikvama u kojima se nekada donosila voda. Uzdignuta drvena platforma ili divan, to mesto za veselo okupljanje prijatelja i porodice, sada je bilo vidno oronulo, obraslo mladicama hrasta. Zastali smo da plivamo sa fluorescentno-zelenim žabama u prostranom rezervoaru za vodu nekadašnje vlasništvo šumskog gazdinstva koje je sada prešlo u ruke Gedelmea u kojem su se nekada zaustavljali konvoji džipova. Sada je ovo selo udaljeno od glavnog puta. U njegovoj tišini u kojoj vazduh miriše na seno, a svuda naokolo šire se razasrta platna na kojima se na suncu suše nasečene jabuke, neizmenjena ruralna Turska spremala se za dolazak zime. Te večeri prespavali smo u Jajlaku uz Dereu, posljednjem selu na putu koji vodi u planine, zapisuje u nastavku Sil. Spavali smo na seoskoj farmi, okruženoj njivama na kojima su zasađeni kukuruz i pasulj, paradajz i tikve. Stablo u voćnjacima povijala su se po teretom jabuka, dunja i narova. Našu jednostavnu spavonicu od koza, ovaca i pilića delila je samo improvizovana ograda. Na kamenom delu kuće blistao je jedan veličanstveni kapitol sa stuba sa palminim motivom, štrčeći u polje kao da je svestan svoje lepote. Stara Ajse sa rukama pocrnjelim očišćenja oraha užurbano nam je spremala izvaredan fasulje, varivo od vrtnog pasulja. Čućemo sada kako kuci Jarguner zvuči kada svira sam na neju.
Thank you.
Naša domaćica Ajse nam je za doručak spremila crni čaj i sigara burek, izveštava Jeremy Seal sa svog pešačkog pohoda kroz Likiju, opisanog u eseju Najveće tajne Turske koji pratimo u današnjem putu svile. Sigara burek su rolnice od sira, mladog luka i svežih kora koje se peku u vrelom ulju dok ne postanu hrskave, a Ajse nam je to poslužila s očitom namerom da nas adekvatno opremi za napore penjanja kroz kedrovu šumu u kojoj zebe svijaju gnezda. Sljedećeg jutra, nakon što smo se ulogorili na 2300 metara nadmorske visine na planini Tahtali, poznatoj i kao planina Olimp, došli smo do vrha na kojem leprša zastava sa turskim polumesecom sa zvezdom, a vidik je takav da se čini kao da čitav svet leži pred vama. Daleko u kopnu, ka severozapadu, drveće se povlači pred prašinom kao da je nošeno nekakvom zelenom plimom na planini Taurus. Za to vreme more koje ispod nas udara kao da obgrljuje antičke luke Faselisa. Spuštali smo se ka Ulupinaru, gde smo jeli pastanke iz ribnjaka. Naš apetit, priznaje Sil, bio je toliko razjaren nadmorskom visinom da niko nije primetio da obedujemo u sasvim skromnom restoranu na obali reke. Potom smo nastavili naniže ka dolini Himera. Sa planinskih obronaka ovde se izdižu pramenovi ružičastog gasa, kao što se to dešavalo još od antičkih vremena. Po legendi ovo je dom zmaja koji bljuje vatru, zmaja koga je zaklao Belerofon da bi potom kao nagradu dobio ruku i Iobatesove kćeri. Potom smo nastavili ka uspavljujućem obalnom selu u Ćirali, gde nas je čekao lekoviti noćni odmor u jednostavnom turskom pansionu. U nastavku emisije Trio Taksim i Hosama Hajeka slušamo u numeri Tarha.
Thank you.
Put svile.
Oktobra 2006. godine engleski novinar Jeremy Seeley sa grupom prijatelja i predvođen iskusnim vodičem Kate Claw krenuo da pešačeći upozna Likiju, oblast uz jugozapadnu obalu Turske koja po njegovim tvrdnjama ne krije samo mnoga iznenađenja, već i po neku tajnu. Nakon nekoliko dana pešačenja kroz planine sa prijateljima se spustio u primorsko seoce Čirali. Raskladili smo se u Sredozemnom moru, zapisuje Sil. Plaža na kojoj smo se kupali završava s jednim delom na obalama reke koja se tuliva u more, tekući kroz korito koje se svetluca od azurnih ocjaja ribolovaca. Sunce je zamagljeno krošnjama smokvi i lovora, a ja sam se konačno obreo u drevnom gradu Olimposu na pola srušenim ostacima hramova i pozorišta, grobova i akvadukta, jednom za taj deo Turske sasvim tipičnom, pomalo izovitom prizoru. Prolazim pored putnih oznaka koje ukazuju da se put nastavlja ka zapadu. Umoran sam i vreme je za odmor, ali istovremeno sam nestrpljiv da krenem dalje. Ono što me tera jeste otkrivanje možda najgolicavije tajne ovih prostora, rodnog mesta Božić Bate. Retko ko na zapadu to zna, a još je manje onih koji su to ispremni da priznaju, mada muslimanska Turska je zemlja koja je najtešnje povezana sa proslavom Božića. Ne mislim pritom, objašnjava Sil, na njegovu zašećerenu varijantu, pravi Božić Bata nije došao iz Laponije, već iz Likije na jugozapadu Turske. Sveti Nikola ili Sinterklas, kako ga Holanđani nazivaju, u njegovoj fascinantnoj potskumnoj odiseji kroz hrišćansku istoriju, bio je u 4. veku biskup u Miri, današnjem Demreu. Mada neki za Božić Batom tragaju po pećinama Laponije, oni koji žele da otkriju njegovu pravu istoriju, onu u kojoj još nije dobio sanke, irvase i svojatanje od Coca-Cola, bolje da sačekaju proleć ili jesen i istraže antička nalazišta povezana sa Svetim Nikolom u Turskoj. Pre nego što i mi u današnjem putu svile krenemo sa Silom u potragu za Božić Batom, slušamo Kucija Ergunera u numeri Tarik.
Thank you.
Oni koji se upute u Tursku u traganju za pravim Božić Batom, izveštava Jeremy Seal u svom eseju Najveće tajne Turske, spoznaće da je njegova postojbina ujedno i jedan od najzavodljivijih delova Turske obale, neodoljivo iz preseca na zalivima o ivičenim antičkim ruševinama i zatonima koji mirišu na borove i šapuću nam iz dubina svoje istorije. Do tog saznanja dospećete naravno samo ukoliko uspete da makar malo obuzdate svoju arheološku glad, te da istraživačke porive protkate posetama divnim seoskim restoranima, šetnjama duž Likijskog puta i uživanjem u Patari i Oludanizu, nekim od najlepših plaža Mediterana. Ukoliko do Antalije stižete avionom, postarajte se da svoju dedamrazovsku turu počnete u arheološkom muzeju ovog grada koji raste neverovatnom brzinom. Skulpture nastale u drugom veku naše ere, donete iz obližnjeg antičkog Perga, jesu spektakularne, ali posebnu pažnju sačuvajte za mali artefakt u galeriji Tikus Muzej, za jedan relikvijar za koji se tvrdi da čuva nekoliko kostiju samog Svetog Nikole. Sada kada ste i lično sreli pravog Božić Batu, savetuje Sil, nastavite za Demre koji leži na 2 sata vožnje zapadno od Antalije. Statua Deda Mraza stoji na glavnom trgu, a ulični trgovci prodaju sve što bi se kako tako moglo nazvati pobožnim pravoslavnim predmetima. Ikonice Svetog Nikole, nalepljene na priveske za ključeve, magnete za frižider, oslikane slušene tikvice, male tepihe. Zaista je teško poverovati da se od svih mesta na ovom svetu upokojeni Nikola upravo iz ovog teško opisivog grada, sada potonulog u more kuća boje paradajza, otisnuo ka zapadnom epu da postane Božić Bata. Thank you. U današnjem putu svile, u kojem uz pomoć engleskog novinara Jeremija Sila na jugozapadu Turske otkrivamo rodno mesto Božić Bate, upravo ste čuli Hosama Hayeka u jednoj improvizaciji na preteči laute Udu. Bazilika Svetog Nikole u Demreu, piše u nastavku Sil, samo je delimično restaurisana nakon niza zemljotresa, poplava, nebrige i razbojničkih pustošenja koja su je zadesila tokom vekova. Mada ova građevina nema neki poseban arhitektonski značaj, prizor oko nje koji čini splet zasuđenih prolaza i dvorišta koji obavijaju glavni brod crkve, zasenjuje zbog činjenice da je uopšte preživeo celokupnu svoju burnu istoriju. Sama crkva je simetrično organizovana mreža ruševina, ali od one vrste koja svedoči o izdržljivosti, duboko povezana je sa prirodom njenog zaštitnika. Nikola je, kao što njegova laponska transformacija pokazuje, dokazao da je najadaptibilniji od svih svetaca u svom napredovanju kroz vekove. U njegovoj bazilici je nedavno izloženo mnoštvo restaurisanih srednjovekovnih fresaka koje su dirljivo predstavljanje priča i života ovog sveca. Nakon što su vekovima bile skrivene ispod mulja, one danas liče na 12-vekovne bilborde kojima je u središtu kulta ovog sveca trebalo stvoriti efekat pobožnog talasanja koja će njegovu slavu raširiti širom hrišćanskog sveta. Na prvu od obala koju je slava Svetog Nikole zapljusnula otplovit ćemo nakon što Taksim Trio i Hosana Hayeka čujemo u numeri Sarab. Thank you.
Put svile.
Na jedan sat zapadno od Demrea, grada u kojem je budući sveti Nikola u 4. veku službovao kao biskup, beleži Jeremy Seal na kraju svog eseja Najveće tajne Turske, leži Patara. Taj drevni grad u kojem se ovaj svetac rodio samo je 15 km udaljen od čuvene obale sa prastarim belim peskom. Plaža Patara već odavno zaštićena jer se u njoj gnezde i legu velike morske kornjače, vraćajući se svake godine iznova u svoje rodno mesto koje duž plaže dele sa svecem. Ništa materijalno nije ostalo što bi svetog Nikolu moglo da poveže sa Patarom, ali istorijske asocijacije isprepletane sa peščanim amfiteatrom, rimski put i potonule ulice čine ovo mesto najizazovnijim anatolijskim ruševinama. Kada se krene dalje ka Kaji, pored Fetija, prolazi se kroz šumu preko dobro utabane staze sve do Gemilera. To je jednostavna uvala od one najbolje turske vrste, mada riba u restoranima duž obale može ozbiljno da ošteti vaš budžet. Ipak, zasenjuje je nenaseljeno ostrvo na oko stotinak metara od obale. Kako je jedan ribar bio ljubazan da me preveze do ostrva, priznaje na kraju Sil, nisam odoleo naprasnom izazovu koze u meni da se ne uspentram kroz mrežu stabala, prastarih hrastova i maslina koja su se izborila za život puštajući korenje ispod stena od koji su u 5. veku bili sagrađeni zidovi nekolicine bazilika i rezervoara za vodu. Veličanstveni ostaci nekada natkrivene staze vode dugim nizom stepenica do vrha ostrva. Ova značajna postaja na starim hodočasničkim rutama ka Svetoj zemlji poznata je pod dva naziva, Krstaši ili Ostrvo Svetog Nikole. U jednoj od nekoliko ostrvskih bazilika naišao sam na sačuvani delić freske na kojem je naslikan ljudski lik. Jedno od svedočanstava da je pomorski svetac Nikola, koji je kao zaštitnik mornara nasledio Posejdona, vrlo brzo postao poznat duž svih značajnih pomorskih puteva koji su proneli njegovo ime na zapad, a potom u budućnost na znatno veće geografske širine. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svile oprostit ćemo se od vas kompozicijom Rax, u kojoj se Kuci Erguner pojavljuje sa grupom egipatskih muzičara. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, žele vam Nena Đorđević i Ivana Komadina.
Thank you.
Adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs.